ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध द्वाविंश अध्याय परीक्षित उवाच। भूमुनि एथीर तदंत शुणिले जीवई प्रतीत। आदित्य देव जथोचिते मेरु प्रदक्षिण करन्ते। द्वादश राशिंक सम्मुखे भोग से करन्ति प्रत्यक्षे। आदित्य गति व्यग्रतर तही रे के मन्ते संचार। एणे त मोहर संदेह भूमुनि तदंत तु कह। श्री शुक उवाच। से काल रूपी भगवान लोकंक मंगल कारण वेदमय बपुआपण द्वादश भावे करी भीर्ण। सूर्यंक रूप कु जे धरी अच्छन्ति अंतरिक्ष पुरी। तांक प्रभावे ऋतुमान करन्ति सीतादि विधान। प्रभुंक एमंत विधान चिंतन्ति वेद विदमान। वर्णाश्रमाचारी उकत हुवन्ति इंद्रादि भकत। ताहांक मते भगवान इंद्रादि रूपे अवतीर्ण। लोकंक आत्मा ए आदित्य आकाश मंडले विदित। स्वर्ग पृथ्वी मध्ये रही निरते आकाशे भ्रमई। कुराल चक्र प्राय होई आदित्य रथ जे भ्रमई। राशि नक्षत्र आदि जेते तही रे भ्रमंती समस्ते। कुराल चक्रर सहिते पिपिलिकादि जंतु मते। से काल चक्र एक देशे भ्रमंती जे जाहा प्रकाशे। ध्रुव सुमेरु प्रदक्षिण करी भ्रमंती अनुक्षण। आदि पुरुष भगवान धरणी कले उद्धारण। त्रयीमय जे तांक मूर्ति कर्म विशुद्धि रे ता चिंति। से मूर्ति द्वादश प्रकार करीण ब्रह्मांड ठाकुर। षड ऋतु बसंत आदि एथिरे जेते क प्रसिद्धि। जे ऋतु काले जे हुवन्ति आपणे विधान करन्ति। आश्रम मते नाना पथे नाना कर्मरे जथोचिते। महापुरुष महाजने नाना जोगरे श्रद्धा मने। जे तांक चरणे सेवन्ति सकल पापु से तरन्ति। परम कल्याण लभन्ति अन्ते परम गति पान्ति। हरि हरि बोल। हे मन्ते शुण नृपवर। से सूर्य आत्मा प्राणीकर पृथ्वी आकाश मध्यरे। काल चक्र रे ए शून्य रे द्वादश मास कु भजन्ति। संवत्सर नाम बहन्ति मास के बेनी पक्ष करी। भुंजन्ति अहोरात्रि करी सेवेनी मासे एक ऋतु। छऋतु संवत्सर हेतु जे काल नभ अर्ध भागे। रहन्ति काल चक्र लागे ताकु अयन बोली कही। सुन राजन मन देई। দাব্যাপৃথিবীর সহিতে নভোমণ্ডল কুজাবতে রবি ভুঞ্জন্তি যেতে কালে সম্বৎসরটি বলি তারে এ অনন্তরে হে রাজন চন্দ্রর এ রূপে গমন লক্ষে যোজনর অন্তরে সূর্যর ঠারু সে বিহরে প্রবল গতি তার খরে চন্দ্র ভুঞ্জন্তি যে বেভারে সূর্যঙ্ক ভোগ বেনি পক্ষে বেনি নক্ষত্র পাদ রখে পক্ষ ভোগকু এক দিনে ভুঞ্জন্তি অহোরাত্র মানে এ অনন্তরে নৃপবর বর্ধিত কড়াস সধর অহোরাত্র সে দেবঙ্কর সে শুক্ল পক্ষরে বিহার ক্ষীণ কড়ারে পিতৃঙ্কর অহোরাত্র হে নৃপবর সে যে সকল প্রাণীঙ্কর জীবন ভূত সসধর ভুঞ্জন্তি ত্রিংশত মুহূর্ত এক নক্ষত্র যথোচিত এণু সে অনাদি পুরুষ ষোড়শ কড়া সে বিশেষ অমৃত শরীর কু ধরি প্রাণীঙ্কু আপ্যায়ন করি মনুষ্য পশু পক্ষী আদি সরীসৃপ বৃক্ষ প্রসিদ্ধি এহাঙ্ক হৃদরে বসন্তি এণু সে সর্বসুখ দিয়ন্তি এহার ঊর্ধ্বে হে রাজন তৃতীয় লক্ষ্য যে যোজন হরিহরি বল ভ্রমন্তি নক্ষত্র সকলে জগত পিতার কৌশলে এসবু নক্ষত্র বিখ্যাত অভিজিত তারা সহিত নক্ষত্র যে অষ্টাবিংশতি মেরুর দক্ষিণে বসন্তি দ্বিলক্ষ তাহার উপরে উষনা বাস যেউঠারে আদিত্য প্রায় নানা গতি পারু সে তাঙ্কর বসতি লোকর যে শুভ কল্যাণ এথে সে নিত্য পরায়ণ এ গ্রহ সঞ্চার যে হেলে বৃষ্টি হুয়ন্তি মহি তলে শুক্রঙ্ক কার্যর সমান বুধর কার্যর প্রমাণ শুক্রঙ্ক উপর ভাগরে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে সর্বদা বুধ তহি রহি জীবঙ্ক কল্যাণ সাধই বুধ নামে যে চন্দ্রসূত তহিঁরে তাহাঙ্কর স্থিত প্রাণীর সুখে সেহু থাই যেবে সে সূর্য বেগ হই অতিগমন খরতরে অনাবৃষ্টি কি সে আচরে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে মঙ্গল বুধঙ্ক উপরে এথি অন্তরে এহা রহি প্রাণীঙ্ক মন্দ যে করই এক রাশিরে তিনি পক্ষ মঙ্গল ভুঞ্জই প্রত্যক্ষ বক্রভাগরে ভোগ করে একক্রমে দ্বাদশ রাশিরে মঙ্গল উপর ভাগরে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে তহি অছন্তি বৃহস্পতি যে দেব পুরোহিত হন্তি এক রাশিরে সেবরসে ভোগ যে করন্তি সন্তোষে সে বৃহস্পতি ভগবান ব্রাহ্মণ কুলর কল্যাণ যেবে সে বক্রগতি হই কদর্য ফলকু দিয়ই तहुँ द्विलक्ष योजन रे रही अछंति सनिश्चरे एक राशि रे भोग तार तीस मास नृपवर अशांति सकले करई अधिक के अबा भुंजई तही उपरे हे राजन एकादश लक्ष योजन ऋषि वास जे सेठारे से कृपा करती प्राणी रे लोकंक भावती कुशल अशेष करुणार मूल विष्णु पद कुनीते चिंती प्रदक्षिण रे भ्रमुछंती से मुनि गणंक पयरे मोचितर हुनिरंतरे भावे कहई विप्रजगन्नाथ भावे पंचम स्कंधे भागवत भावे कहई विप्रजगन्नाथ भावे पंचम स्कंधे भागवत हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ज्योतिश्चक्रवर्णने नाम द्वाविंश अध्यायः।